ji duhok selambalayî gelwedaye ji bo bizanîn divê heftiyê de rewşa COVID-19 çi az daye. Rêja herê mezin ya pişkinînên COVID-19 ser asê Herêma Kurdistanê li duhokê têne encamdan. Di dawî ragihandina Wezareta Tendirustiya Hikûmeta Herêma Kurdistanê 24 demjimêrên borî da 4598 pişkinîn hatîne encamdan. Li parêzgeha duhok 2110 pişkinîn hatîne encamdan. Ji wan pişkinînan 45 kes bi vayrusê koronayê hatin tûmarkirin. Di heman ragihandin de, li parêzgeha duhok 324 nexweş bi temamî çareser bûne û çi nexweşan canê xwe ji dest nedaye. Efrejeya çagbûyan û ya kêm ya tûjbûyan dilxweşkerin bû xelkê parêzgeha duhokê bû Wezareta Tendirustiya Hikûmeta Herêma Kurdistanê. Ser rewşa COVID-19 divê heftiyê de, ji rêveberiya giştî ya tendirustiya duhokê Hemze Mihemed Elî gelmedaye, bu pitir zanyariya bide teme.
Rewşa koronel parêzgeha duhokê asteke daya rawestiyayî ku rojanel dewlebelê çil nexweşa tîne tûmarkirin parêzgeha duhokê. Di gelvê çendê jî ewê ku rewşa wan aroz gelek kêm bû, yanî em şîn bêjin ku rojane li dûrê 20 nexweşan mehenek ku rewşa wanî aroz e, bes ne tûyê asî daye ku bêjin dîbîte egerê giyan ji zanavan hindekê kêm nebin. Ebe bu iş hendi vedgari tebe ku prasi xelkeki gelek bi giri ya primay tendurusi kiri u disan xelkek gelek zi qasa nojarat ketin ku dama ku toşi nekhoşa varusi korona ait ben.
Eger hem tamashayi pishkinin en gishti biken ji despeka hebuna COVID-19 ta ku iru li parizgaha duhuke 435,602 pishkinin hatine encamdan. 35,063 kez behelgerin varusi hatine tumar kirinu 28,313 نخوش به تمامی چاره سر بونه و 699 نخوشان جانخواه جدز دایان.